Wedi am feddwl yn arbennig bore yma am yr hyn ddaren ni ddarllen yn gynharach ac yn arbennig falle cyntaf Corinthiaid yr ail benod ar ail adnod. Oherwydd dewisau ysbeidio a gwybod dim yn eich plith ond Iesu Grist a cyntaf wedi ei groeshoelio. Os ydychwch chi ar y newyddion y dyddiau yma, gobryn y cewch chi unrhyw fwletin sydd ddim yn sôn am Brexit. Mae'n cymryd rhywbeth go arbennig i wthio hwnnw allan o'r newyddion ydy. Wrth gwrs, mi wnaeth tân tŵr Grenfell neu bom Manceinion ddod yn headlines am gyfnod, ond hyd yn oed wedyn, byddech chi byth yn cael bwletin llawn heb bod na sôn rywle am Brexit. Rhyw gyfeiriad cyn y diwedd. Mae'n un dôn a mae fel sy'n fan lliwio pob dim arall ar hyn o bryd yn newyddion. Fedrwch chi'n cael oddi wrtho fo. A wedyn, wrth gwrs, mae yna rai pobl. A dych chi'n gwybod efo rhai pobl bod na un peth bron yn obsesiwn efo nhw. Pa dych chi'n siarad efo nhw, dych chi'n gwybod rhyw sut bod y sgwrs yn mynd i droi i ryw gyfeiriad. Falle rhyw fath o chwaraeon, rygbi, pêl-droed, tennis neu rhywbeth fel yna. Neu rhyw hobi o ryw fath. Mae'r rhieni newydd yn dieddol o sôn am fabis a mae'r sgwrs yn troi at fabis a wedyn pan mae'r plant yn tyfu, wel yn aml mae'r sgwrs yn troi at wel, be mae'r plant yn neud yn ysgol ac yn y blaen ac i rywun sydd ddim efo plant yn rhan o'r grŵp, mae rywun yn teimlo bod nhw'n cael eu gadael allan achos mae pob dim yn mynd i'r cyfeiriad yma. Mae'n gallu bod yn undonog braidd. Os nad ych chi'n rhannu'r un diddordeb neu'r un baich, wel, mae chydig bach o boen. Ond oedd Paul yr Apostol byth yn ymddiheuro am yr un peth oedd o bob amser yn dod nôl ato fo. Prif destun i siarad o. O ddarllen i lythyrau, dwi'n ni'n gwybod nad oedd o ddim jyst yn deud yr un ymadrodd drosodd. Gallen ni feddwl fod na ddigon amrywiaeth yn ei sgwrs o'i bregethu. A gedrodd na un pwnc canolog oedd yn cysgodi pob dim arall. A bod pob peth arall yn cael ei roi yng ngoleini yr un peth yma. Iesu Grist. A hwnnw wedi i groeshoelio. Yma ni lythyr Corinthiaid oedd yn wynebu'r ffaith yn gyntaf fod Cristnogion yna wedi mynd i ymffrostio mewn carfanau wedi mynd i ymfalchio bod nhw'n perthyn i ryw grŵp oedd yn arddel ryw berson arbennig. A mae'n dweud, sdim lle i hynny. Un peth sydd yn cyfri. Iesu. A hwnnw wedi i groeshoelio. Ac oedd yn dod nôl dro ar ôl tro ar ôl tro. Oedd o, ganddo fo ddim cywilydd, mae'n dweud wrth yr yfeiniad, o efengil Crist. Yn yr efengil honno, oedd y groes yn ganolog. Cadwer fi rhag yn ffrosio mewn dim ond yng nghroes i'n harglwydd Iesu Grist, oedd yn dweud mewn man arall. A pan mae'r eglwys wedi bod ar ei gorau, mae hithau wedi bod yn aros yn agos at groes ein harglwydd Iesu. Unwaith, da ni'n crwydro'n rhy bell o'r groes yna, da ni'n colli'r mîn ar yn tystiolaeth. Pam bod Iesu wedi groeshoelio mor bwysig? Pam bod hwn yn gyntaf mor angenrheidiol i ni? Ac yn ail pam i fod o'n creu'r fath rhyfeddod yn gyson ar ymateb ynddo ni? Pam wrth i John a Bethan adael a mynd i Rydaman? Y bydden nhw'n Rydaman efo grŵp hollol wahanol o bobl, pobl o gefndir gwahanol, yn siarad yn od fel maen nhw'n siarad yn E Cymru ac yn y blaen. Ond pam bod nhw hefyd yn mynd i fod yn pwysleisio yr un peth yn y fan honno? Pam dwi'n mynd i Albania? Mae ni'n ffeindio Cristnogion fanno yn pwysleisio dro ar ôl tro y groes. Pam bod rhai wrth wynebu ISIS a cael ei bygwth efo marwolaeth yn deud na, da ni'n sefyll efo Iesu wedi groesoelio er bod hynny'n golygu bod chi'n mynd i'n lladd ni. Pam bod hwn mor ganolog? Wel, rhai rhesymau sydd yn mynd i gobeithio gynnesu'n calon ni. Dim byd newydd bore yma, ond rhywbeth sydd gobeithio mynd i gynnesu'n calon ni. Yn gynta, dim ond y groes sy'n cymryd yn cyflwr ni o ddifri. Dim ond y groes sy'n cymryd yn cyflwr ni o ddifri. Un o broblemau'r ddynolryw ydy'r optimistiaeth. Y gallwn ni rywsut wella'n cyflwr. A pobl yn meddwl rywsut bod trwy'n haddysg ni, trwy'n cynlluniau, yn doethineb, bandoniau, da ni'n mynd i wella'n cyflwr a da ni'n mynd i wella yn byd ni. Ac wrth gwrs, peidiwch yng nghamddeall i. Mewn rhai ffyrdd mae pethau wedi gwella. Mae'r camau rhyfeddol y maes meddygaeth yn golygu bod yn afiau chydon oedd arfer bod yn farwol. O, dyn nhw ddim yn broblem heddiw. Mae lleddfu poen corfforol wedi datblygu mewn cymaint o ffyrdd. Mae rhai afiau chydon bron wedi diflannu'n llwyr. Oherwydd yr hyn sydd wedi digwydd, y ffordd da ni wedi gallu dysgu a defnyddio meddygaeth. Mae hynna'n gret. Mae addysg, dargyfyddiadau a dyfeisiadau technoleg ac yn y blaen wedi gwneud amgylchiadau bywyd yn gymaint haws, felly cymaint mwy cyfforddus i lawer ohono ni. Ond, er yn holl ymdrechion a'n holl wybodaeth, mae'r byd heddiw mewn llanast. Pam? Pam bod rhyfeloedd? Pam bod pobl yn ffrio a methu dod ymlaen efo'i gilydd? Pam bod ysgariad yn gymaint o broblem? Pam bod cymaint o gasineb yn ein byd? Nid anwybodaeth. Ond gwrthod wynebu reality. Mae yna wendid marwol yno ni'n dweud fatal flaw yn calonau. Beth ar Iesu ddeud? Oherwydd o'r galon y daw cynllunio drygionu, llofruddio, godinebu, peteinio, lladrata, camdysilaethu a chablu. Dyma'r pethau sy'n alogi rhywun. Mae pobl wedi ceisio beio pob math o bethau am gyflwr y byd. Lot o bobl yn dweud o crefydd. Mae cymaint o ryfeloedd wedi digwydd oherwydd crefydd. Rwan, pan ydych chi'n edrych ar y dystiolaeth, cymarol ychydig o ryfeloedd sydd wir wedi digwydd oherwydd crefydd. Ond, ydych chi ddim jyst yn gallu beio crefydd. Yn ystod yr 20fed ganrif, fel laddodd llywodraethau atheistaidd y byd, fwy na phob rhyfel arall trwy holl hanes y byd. Y broblem ydy dyn. Calon dyn. Ble bynnag mae dyn, mae gewch chi drwbl. Oherwydd yn bod ni mewn gwrthryfel yn erbyn yn creor sydd wedi gorchymyn i ni garu yn gilydd fel ni yn hynny. Da ni'n euog. Dwi'n euog. Rydych chi, rwy ti, pwy bynnag wyt ti, yn euog. A'r unig le mae hynny'n cael ei wynebu mewn gwirionedd ydy ar y groes. Y groes ydy'r hyn mae'n brad ni yn ei heiddi. Y tywyllwch, yr unigrwydd, y gwahanu o ddiwrth i dad brofodd Iesu ydy'r hyn rydych chi a fi yn ei heiddi. A dim ond pa mae'n cael ei wynebu'n iawn rydyn ni'n gallu setlo'r mater. Os nad i'r cyfan wedi cael ei wynebu'n iawn, yna mae yna ofn. Tybed, os yna rhywbeth yn mynd i ddod yn ôl, os yna rhywbeth yn mynd i gael i ddal eto, ydw i'n mynd i syrthio unwaith eto. Mae'r groes yn cymeryd, yn cyflwr, gwrthryfelgar ni yn erbyn Dyw, o ddifri yma Dyw'n datgan. Dyma beth dwi'n feddwl o bechod y byd ar y groes. Yn ail. Dim ond y groes sy'n gallu newid agwedd Duw tuag ato ni. Neu mi byw mewn oes, nid ydyn ni sy'n rhoi gwerth mawr ar image. Sut mae pobl yn gweld ni, ydyn ni eisiau bobl feddwl yn dda ohono ni, neu meddwl bod ni'n cool neu beth bynnag. Ond mewn oes felly, mae'n rhyfedd cyn lleir o sylw sy'n cael ei roi i sut mae Duw yn gweld ni. Sut mae Duw yn edrych arno ni. Chydig o bobl sydd yn meddwl, be di agwedd Duw tuag ato ni? A mae'n debyg byddai'r rhan fwyaf heddiw yn ynglad ni'n deud, wel, os ydy Duw yn bod, wel, job Duw wedi'n caru ni. Dyna mae Duw'n gwneud yn de, mae Duw fod yn caru. Mae siŵr bod Duw'n yn caru ni. Mae'n gwenu arno ni. Ie, yeah, oce. Okay. Ond da ni beth yn deud hynny pan da ni'n meddwl am bethau eraill mewn bywyd yna, den. Tŵr Grenfell. Mae modd arach chi weld ar y newyddion wrth ystwytha, oedd na ryw gyfarfod efo'r rhai, efo'r heddlu a garweinwyr y cyngor. A pobl yn gweiddi, pam bo chi'n di arestio rywun? Mae na rywun ar fai fan yma, mae na rywun yn gyfrifol, a dyn ni eisiau iddyn nhw dalu. Mi ddylai rywun fod yn cael ei galw i gyfri am hynny. Chi fynd i bob math o lefydd. A da ni'n byw yn y gymdeithas yma lle da ni'n meddwl os oes rhywbeth yn digwydd mae rai bod na fai ar rywun. Ond dyna sy'n ni ddim yn mynd cyn bellir hynna. Beth amdano eich perthynas chi efo pobl? Os chi'n ffeindio bod rywun wedi bod yn deud celwydd amdano chi? Mae'n effeithio ar eich perthynas chi efo nhw, dydy? Da chi'n mynd hoffi meddwl bod rywun yn deud celwydd amdano chi? Ni sy'n rhywun yn dwyn o ddiarno chi? Pwy sydd wedi gwneud y fath beth? Pam bod nhw wedi gwneud y fath beth? Mae'n effeithio ar y perthynas ni efo nhw. Gall pethau ddim fod ar un fath rhyngddo ni rwan. Da ni'n gwybod hyd yn oed weithiau am ddicter yn dod i'n calonau ni tuag at yn plant yn hynny'n pam maen nhw yn gwrthod gwrando arno ni yn gwneud rhywbeth na ddylen nhw ddim ac yn y blaen. A di ond bod ni wedi stopio eu caru nhw, ond da ni'n teimlo'n ddi tuag at nhw. A mae rhaid sortio peth allan. Rhaid sortio'r berthynas allan. Ac wrth gwrs, os neb wedi cael deud mwy o gelwydd amdano fo, na Duw. Os neb wedi cael troseddu yn ei erbyn yno yn fwy, na Duw. Cymaint o ffyrdd. Duw wedi rhoi 6 diwrnod yn ni gael gwneud pob dim dan eisiau. Mae wedi dweud, rhowch chi'n diwrnod o'r neilltu i orffwys ac i feddwl amdana i ac i ystyried. A beth dan ni'n neud? O, dan ni'n dwy yn y 7th dydd hefyd er mwyn gwneud pob math o bethau eraill dan eisiau. Mae Duw a gogoniant rhyfeddol yn perthyn iddo fo, rhyfeddol. A beth da ni'n neud? Da ni'n dwy'n y gogoniant i ni'n hynny'n a dweud na. Da ni'n eisiau meddwl bod Duw ddim byd i'n neud efo ni sydd wedi cyflawn i pethau. A mae Duw cael ei wthio nôl i gyrion y cymdeithas. A di hwnt i gyrion cymdeithas a dyn ni'n deud, nid y ffyrdd di ond yn ffyrdd ni. Nid ewyllus di ond fe ewyllus i. Nid i ti ond i ni yma'r clod a'r gogoniant. Wrth gwrs, nid sôn am ryw berson gor sensitif yn ymateb yn hynna'n dosturiol ydy Duw. O, di ar mi, mae pobl wedi'n ngwrthod i ac yn y blaen. Na, nid yna. Does neb yn fwy teg, neb yn fwy cyfiawn, neb yn fwy cywir na Duw holl a lluog. Naw gwaith yn yr Hen Testament, mae Duw yn cael ei ddisgrifio fel rhywun sydd yn araf i ddigio. Ac eto disgrifiad y testament newydd ohono ni ydy'n bod ni yn gorwedd dan ddigofaint Duw, meddai Paul wrth yr Effesiad. Yn llythrenol be mae'n dweud ydy bod ni'n blant digofaint. Pa ffordd arall all Duw edrych arno ni ond mewn dicter pan da ni wedi troi cefn arno fo. A sut mae newydd i agwedd tuag ato fo? Sut ni'n mynd i beri bod o ddim yn ddig efo ni? Dwi wedi bod yn darllen llawer am Martin Luther yn ddiweddar achos mae'n 500 mlynedd ers dechrau y diwygiad protestanaidd. A gynnyddi Martin Luther oedd yr eglwys yn deud, o rhowch arian i'r eglwys am i gallu brynu meddeiant. Oedd na syniad ganddyn nhw bod pobl ar ôl marw yn gorfod mynd trwy ryw gyflwr purdan, lle oedden nhw'n dioddau er mwyn gallu cael i puro er mwyn bod yn bur i fynd i'r nefoedd. A dyna lle oedden nhw'n deud, rhowch arian a fydd pobl yn neidio allan o'r purdan, meddyliwch am y chrieni drian yn y purdan. O, drian ohonyn nhw. Rhowch arian a fydd nhw neidio allan a fydd Duw'n gwenu arnyn nhw. Ewch ar ber yr undod. O, mi fydd hynny'n gwneud pethau yn well. Talwch rhyw benid o ryw fath. A mi fydd Duw'n siŵr o wenu arnoch chi. Dyna gychwynodd i brotest fawr, a protest fawr Martin Luther drodd yn ddiwygiad protestanaidd. Na! Da ni'm yn bodloni Duw fel yna. Os mae dyna sut mae newid agwedd Duw tuag ato ni, di o ddim gwerth i ddilyn, di o'm gwell na Duwiau paganaidd. Di o'm gwell na Baal neu Duwiau Groeg a Rhufain. O, ond mae un man lle da ni yn gweld agwedd Duw yn newid tuag ato ni. Ymhlant, meddai Ioan, yr wyf yn ysgrifennu'r pethau hyn atoch i'ch cadw rhag pechu, ond os bydd i rywun bechu y mae gen i meirioleg gyda'r tad sef Iesu Grist y cyfiawn, ac ef sy'n aberth cymod, ef yw'r iawn dros ein pechodau ni, ac nid dros ein pechodau ni yn unig, ond hefyd pechodau'r holl fyd. Iawn! Y gair diwynyddol, mae'r iawn, y pris a dalwyd am yn pechodau ni. Ond beth sydd yn digwydd i Dduw? Y gair diwynyddol ydy dyhyddo. Mae Duw'n cael ei ddyhyddo. Mae yn Saesneg propitiation. Mae Duw yn ytrach na bod yn ddig tuag ato ni yn dod i'n cofleidio ni, mae'n propitious towards us, mae'n gwenu arno ni. Pam? Achos bod yn beio wedi derbyn i cyfiawn dal ar y groes. Mae Duw'n yn cymodi ni a fwy hunan trwy y groes, lle mae deddf y gyfiawn Duw yn condemnio ni, mae aberth Crist yn clirio'n beio ni'n llwyr. Nid trwy esgusodi yn beio ni, ond trwy i wynebu nhw yn llawn a dweud dyma fo. Dyma be mae'n beio ni'n ei heiddi. Unwaith am beth oedd ddigon i wisgo'r goron ddrain. Unwaith am beth oedd ddigon i ddioddau'r bicell ffain. Un aberth mawr yn sylwedd yr holl gysgodau gyd. Un Iesu croesoliedig yn feddyg drwy'r holl fyd. Yn y groes, mae Duw yn gwenu arno ni. Mae holl gymylau, pechod a geogrwydd yn cael ei chwysu ffwrdd. A mae gwres i ras a'i drigaredd o yn dod ac yn toddi'n calonau ni. Felly, dyna'r reswm arall. Dim ond y groes sy'n gallu newid agwedd Duw tuag ato ni. Fel yn lle bod yn blant i gofaint, dyn ni dod yn blant gras Duw. A mae hwnna wrth gwrs yn atgoffa ni o'r trydydd pwynt. Dim ond y groes sy'n dangos gogoniant cariad Duw tuag ato ni. I amryw, mae sôn am Duw'n cosbi i fab yn gallu swnio'n galed. Mae rhai pobl wedi deud bod yn swnio'n forensig iawn. Duw gytundeb cyfreithiol lle mae Duw'n gosod yn troseddau ar ei fab. Mae hyd yn oed yn greulon pa Duw wedi hwn sy'n mynnu bod ei fab yn dioddau fel hyn. Ro'n mae yna elfen gyfreithiol yn hyn i gyd, oes. Mae rhaid i bob pechod dderbyn i gyfiawn dal. Mae athrawiaeth yr iawn yn cymryd hwnna o ddifri. Ond be sy'n disgleirio fwyaf fan yma ydy cariad gogoneddus Duw. Mae'r Beibl yn portreadu cariad Duw fel y cariad uchaf posib, y cariad o fewn y Duwdod, yn dad, mab ac ysbryd glân. Mae'r cariad yma mor llwyr fel bod y Beibl yn sôn am Dduw'n dri pherson ond yn un Duw. Un Duw mewn tri person a'r berthynas rhyfeddol yma o gariad rhyngddyn nhw. Rhwng y tri person o fewn yr un Duw. Ond beth felly sy'n peri'r tad droi cefn ar y mab? Mae'r cariad yma yn gorlifo tuag ato ni. Sy'n bwysig fan yma wedi sylweddoli undod rhwng y tad a'r mab yn yr aberth. Nid ni mae wedi cael ei ddisgrifio fe weithiau fel se tad yn rhug efo ni. A wedyn mae'r mab yn glen a mae'r mab yn caru a mae'r mab dod rhyngddo ni a'r tad. Nid yna di o gwbl. Cariad y tad anfonodd Crist i'r groes drosto ni. Cynta Ioan 4:9. Yn hyn y dangoswyd cariad Duw tuag atom, bod Duw wedi anfon ei unig fab i'r byd er mwyn i ni gael byw trwyddo ef. Cariad y tad oedd yn gymhelliad iddo fod anfon y mab. Be ddigwyddodd ar y groes? Ddaru'r tad stopio garu'r mab ar y groes? Na, ddim o gwbl. Er i fod yn arllwys iddi gofaint am bechod y byd ar y mab, roedd y ffaith fod y mab yna yn aros i wynebu'r cwbl drosto ni yn dangos mor rhagorol oedd ei gariad tuag ato ni ac oedd ei dad o'n ei gario gymaint ag erioed. Meddai es i hun y mae'r tad yn fy ngharu i oherwydd fy mod yn rhoi fe unioes. Mae'r tad yn caru'r mab wrth iddo fo roi hynna'n yn aberth drosto ni allan o gariad ato ni. Ar galfar i rhwng dair a nef, llywyrchodd ei ogoniant ef. Un hael ymgyddiodd y prynhawn, yr hael ym yn y dywyll, a'r llall, hael cyfiawn dar awnaid yn eglur iawn. Pa ddawn sydd yn y diwrnod mawr na diwn ysgrifen yma i lawr? Beth allsai ddangos pwy i ti yn well na gangau calfar i? A dyma gariad rhyfeddol Duw. Wedi eich caru chi a fi gymaint bod wedi danfon i fab, tryso'r pen ar nef, i wynebu canlyniad yn drygion i ni drosto ni. A'r mab, allan o gariad rhyfeddol, y gair tregwyddol yn dod yn gnawd, a pe bai hynny ddim yn ddigon o aberth yn ifuddhau ac yn gwneud i hunan yn ddim. Gan farw ar groes, er mwyn i ni gael byw. Dyma gariad, pwy ei treitha, meddai un ymynydd. Dyma gariad fel y moroedd, meddai Gwilym Hiraethog. Os rhyfedd fod yr ymynwyr wedi canu gymaint am y groes. Os rhyfedd fod Paul wedi gwneud hyn yn brif themau holl weinidogaeth. Os rhyfedd fod yr eglwys ar ei gore, pan mae hi yn canolbwyntio ar y groes. A'r gwaed, a redodd ar y groes o oes i oes i'w gofio. Rhifer yw tragwyddoldeb llawn i ddweud yn iawn amdano. A dyna pan aeth Paul i Corinth. A gweld Corinth, lle oedd na bob math o broblemau. Oedd problemau moesol mor ddwfn a difrifol. Oedd eilin addoliaeth yn rhemp. Oedd pob math o anghyfiawnder yn digwydd yna. Oedd Corinth yn synonym ynglyn ag anniwioldeb ac anfoesoldeb. Ond pan nath Paul yno, nath o ddim dechrau rhyw gymdeithas i drio gwella moesau. I ddydoddo, dewisau sbeidio gwybod a dim yn eich plith ond Iesu Grist, a cyntau wedi i groeshoelio. A dyna pam na fedrwn ni byth grwydro ymhell oddi wrth y groes. Cadwch i ni weddio.